Du lytter til Nettverkspodden, en podcast fra kvinner i Nettverk Rogaland. Her får du høre undervisning, gode samtaler om aktuelle tema og interessante historier fra spennende mennesker. Lytt med hjertet og se om det er noe som kan inspirere til nye og gode valg og rytmer, både i deg og rundt deg. Er det noe du lurer på, så ta gjerne kontakt på Facebook-siden vår.
Yes. Veldig kjekt å se at det var så mange som ville komme til kvinnenettverket i Rogaland. Jeg heter da Marianne Brattjær, sånn som det ble sagt, og jeg fra Vigrestad, men jeg bodd i Trøndelag de siste 13 årene. Og så jeg også utdannet sykepleier. Jeg har en mastergrad i helsevitenskap, og så jeg en doktorgrad i profesjonspraksis. Og så ble det nevnt da at jeg jobbet ved Nord Universitet de siste 12 årene. Da. Og akkurat nå, fra 1. oktober, så har jeg gått inn i en deltidsstilling i Kristent Ressurssenter, sånn at jeg kan få lov å kombinere stillingen min på universitetet med å egentlig gjøre det som jeg føler jeg kalt til. For nemlig for 4 år siden så opplevde jeg å få et ganske konkret kall til å gå ut i denne kjønnsdebatten. Så jeg opplever egentlig det utrolig meningsfullt å få lov til å engasjere meg i noe som Gud har lagt på meg på hjertet. Og jeg opplever også at jeg er blitt rikt velsignet i løpet av disse 4 årene som jeg har egentlig jobbet med dette her, der jeg har møtt vanvittig mange fantastiske folk. Jeg har blitt kjent med flere innen akademia. Jeg må vel snakke enda høyere her. Jeg er blitt kjent med flere innen akademia som også har denne stemmen som jeg har, som vi har samlet oss i et forskningsnettverk som heter Sigardrive, som jobber med denne tematikken. Da. Og så er jeg også nestleder i Genid Norge, som et pårørende nettverk for de som har barn med kjønnsdysfori, og da vi veldig tett på foreldrene og blir på en måte kjent med deres historier og hjelper dem i det som de står i. Og så det også litt spennende, for vi har fått ganske stort nettverk etter hvert, der vi på en måte knyttet sammen, og det faktisk radikale feminister som helt enige i oss, som sier at kjønn må bygge på biologi. Så vi har hatt en del samarbeid med deg, og også lesbiske og homofile, som ser at dette her har gått helt feil vei, og at de ikke lenger står bak, kanskje den organisasjonen, så de selv startet i denne organisasjonen FRI. Så det viser at det ikke bare kristne, som på en måte opptogen av denne her tematikken. Og jeg pleier å si at den tause majoriteten tror jeg egentlig enige med oss. Og så det kanskje vi kristne som tøffest, vil jeg si, til å stå frem. For vi har egentlig ikke så mye tapet, for vi tror at det noe sett til objektiv sannhet, og at vi vil stå på sannheten og gå frem i sannhet. Ja. Så det jeg skal si noe om i kveld, det det som Marianne nevnte, det litt om dette tankesettet som ligger bak denne her radikale kjønnsideologien. Og så jeg også opptogen av løsninger. Og jeg har tro på at det går an å snu denne utviklingen. Men da må vi utruste oss med kunnskap, og vi må være i stand til å fortelle en bedre historie om kjønn enn den samfunnet tror på i dag. Og det det jeg skal si noe om i kveld. Det vil si jeg skal ha et særligt fokus på å avsløre inkonsekvensen i tankesettet som ligger bak kjønnsideologien, og så fokus på løsninger. Så sånn at vi forstår hva vi kan gjøre I møte med dette tankesettet. Og kvelden som sagt lagt opp til to bolker. Jeg skal prøve å ha litt sånn pause inn I mødler. Og hvis noen blir veldig at det hardt å sitte på benkene, så det lov å reise seg opp og mingle litt. Det må være lov. Men vi skal se litt på hva radikal kjønnsideologi og hvordan denne ideologien har fått fotfeste I samfunnet vårt. Og etterpå så skal jeg vise noen myter som florerer I samfunnet vårt. Og så skal vi se helt konkret, stemmer disse mytene, hva sier vitenskapen? Og så tenkte jeg også at vi skulle enda litt djupere til verks, der vi ser på at det som utspiller seg I samfunnet vårt, I bunn og grunn en kamp mellom ulike verdensbilder. Og til slutt blir det som sagt tid til spørsmål og svar. Og hensikten med dette foredraget først og fremst å gi dere kunnskap, sånn at dere kan bruke dette I møte med denne ideologien. Det imidlertid viktig for meg å presisere at denne kunnskapen må forvaltes med visdom og klokskap, spesielt I møte med individ som selv berørt av denne tematikken. Og jeg har I den forbindelse bare lyst til å minne om noen ord innledningsvis. Det faktisk noen av favorittversene mine, og de står I Kolosserbrevet 4, 5-6. Gå frem med visdom blant den som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt. La alt dere sier være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hvert enkelt. Yes, da starter vi på, og da skal vi se litt på hva dette med radikal kjønnsideologi og hvordan tankesettet har fått rotfeste I samfunnet vårt. Og det jeg skal si nå, det egentlig helt overfladisk, for jeg skal jo gå inn på dette I det punkt nummer tre da. Men I hvert fall, det som viktig å forstå, det at tankesettet som ligger bak den nye ideen om kjønn, bygger på det vi kaller skjev teori, eller på engelsk queer theory. Og denne skjeve teorien, som dere kjenner til, den utfordrer den tradisjonelle forståelsen av kjønn som bygger på biologi. Og de mener da I stedet at det følelsene våre som skal bestemme kjønnet vårt, altså de subjektive opplevelsene som vi har om oss selv. Og det jo her ordet kjønnsidentitet kommer inn I bildet. Altså kan man utifra denne teorien opplever seg som en kvinne, mann, kjønnsflytende eller ingen av delene, helt uavhengig av biologiske realiteter. Og denne skjeve virkelighetsforståelsen av kjønn, den fått stor gjennomslagskraft I samfunnet vårt. Og vi har til og med en stat som nå bygger på denne virkelighetsforståelsen, og som implementert skjev teori I norsk lovverk. Jeg skal si litt kort om dette, så dere får et innblikk I hva det som egentlig ligger I lovene våre. I 2013, det faktisk 10 år siden, da fikk vi en ny diskrimineringslov, som den første loven som stadfester en skjev virkelighetsforståelse av kjønn. Og det den første loven hvor begrepet kjønnsidentitet nevnt, og så da tilkjennegjer at kjønn flytende og kan endre seg basert på hva vi føler og opplever. Og I 2016 så kom loven om juridisk kjønnsskifte. Og den tror jeg gikk under radaren på de fleste. Jeg var faktisk ikke klar over når denne ble vedtatt. Og da har jeg bare lyst til å se, det mange som egentlig fulgte med når denne ble vedtatt opp med en hånd? Det ikke mange. Så det sier at det mest sånn snikinnføring, og så aner vi ikke på en måte med de bare samtykke, og folkevalgte stemmer på ting de egentlig ikke skjønner konsekvensene av selv, og uten at det skikkelig utredning. Men denne loven her, det faktisk den mest radikale lovgivningen I hele verden. Og det litt spesielt at Norge faktisk der. For Norge faktisk det eneste landet I verden hvor det ikke kreves noe medisinsk eller psykologisk vurdering for å endre kjønn. Et tastetrykk nok, du kan gå inn på PC-en nå I kveld og skifte ditt juridiske kjønn. Og barn ned til 6-årsalderen kan endre sitt juridisk kjønn, og da det faktisk nok med bare samtykke fra en av foreldrene. Så det faktisk lettere å skifte kjønn enn å skifte etternavn. Så I praksis så betyr det at vi har et lovverk som sier at det fullt mulig at kvinner kan ha penis, og at menn kan føde barn. Og I 2020 så ble kjønnsidentitet innlemmet I en utvidelse av hatparagrafloven. Og med denne loven vil det kunne være straffbart å konfrontere en person på individnivå om at han ikke det kjønnet han selv tror han Så vi dessverre fått en stat som nå ser det som si oppgave å straffe de som ikke vil innrette seg etter den skjeve virkelighetsforståelsen av kjønn, og det temmelig oppsiktsvekkende. Det som imidlertid viktig å presisere, det at det ikke forbudt å kritisere denne ideologien på et overordnet nivå, sånn som jeg nå, men loven innrettet på individnivå, hvor tanken at den skal beskytte skjeve mot hatprat. Og da vet den jo at hat, det jo veldig subjektivt, og det opp til den enkelte å kjenne om man blir diskriminert eller om man føler seg hatet. Så det sier litt hvor radikalt dette lovverket Og så kan dere være klare over at det to andre lovverk som nå til behandling på Stortinget, og faktisk det høring I morgen. Så hvis dere går inn og følger med på regjeringen.no fra morgenen av I morgen, da det mange instanser, både for denne organisasjonen FRI, men vi også samlet krefter, både med en fra Genit, vi en av pårørende som representerer Genit, og det lesbiske feminister som på vår side, kvinneorganisasjoner, Kristent ressurssenter med, og har innlegg. Så hvis dere tid I morgen, så ta gjerne og skru på fjernsyn eller på PC-en og følg med på høringen. Ja, og det var forbud om konverteringsterapi. Jeg vet ikke om jeg sa det. Men det I hvert fall det lovverket som skal tas opp I morgen. Og det som vi redde for, spesielt I Geni da, det jo at dette lovverket kan gjøre det straffbart for foreldre og behandlere til å hjelpe barnet til å bli tilfreds I sitt biologiske kjønn. Og der en faktisk kan få fengsel opp til 6 år. Og så ønskes det også å innføre en tredje juridisk kjønnskategori, sånn at såkalt ikke-binære skal oppleve anerkjennelse og bli verdsatt I samfunnet vårt. Ikke-binære da de som opplever at de ikke et kjønn, altså at de hverken kvinne eller mann, eller kanskje at de flyter litt sånn I mødler kjønner. Så det litt om ståa I samfunnet eller I lovverket. Og så har dere sikkert fått med dere at dette med selvdefinering av kjønn har fått fullt fotfeste innenfor skole og utdanning. Og her kunne jeg ha sagt veldig mye, men jeg har ikke tid til å gå I dybden her. Men det som viktig å være klar over, det at fra 2020 så ble den skjeve teorien tatt inn I læreplanverket. Og der har faktisk Kristent ressurssenter gjort en formidabel innsats med å avdekke hva det som finnes I skolebøkene I forhold til den skjeve teorien. Og alle funnene finner dere på nettsiden og setter skjevteori.no. Så da vi tok opp, nå vi ikke helt I mål med alle lærebøkene, men det ligger kjempemye funn ute som viser hva det faktisk som finnes I lærebøkene. Og der kan vi jo snakke kanskje litt om I spørsmål og svarrunden, hva kan vi gjøre for eksempel I møte med hvis en har unger I skolen eller barnehage. Så det kan vi kanskje spare til da. Men det var I hvert fall litt om skjev teori I samfunnet vårt, og at det er fullt inne I samfunnet, og at det lovverk som egentlig har bestemt at dette også skal inn I skolen. Og da går vi over på punkt 2, som var myter I transdebatten. Og så skal vi se hva vitenskapen sier, og da det både vitenskap, men jeg også veldig opptogen av det som angår vitenskapsfilosofi, sånn at jeg kommer til å trekke litt veksler både fra vitenskapsfilosofi og selve det empiriske funnet. Men det I hvert fall 5 myter vi skal se nærmere på, og den første transkvinne kvinne, og transmenn menn. Myte nummer 2, økningen av transpersoner skyldes et mer åpent og inkluderende samfunn, og at de som ekte trans endelig tør å komme ut av skapet. Så det myte nummer 3. Transpersoner har dårlig psykisk helse på grunn av samfunnet sine negative og fordømmende holdninger. Myte 4. Kjønnsbekreftende behandling effektiv og virksom. Og myte 5. Selv definering av kjønn skaper frie mennesker. Og så kommer jeg til å bruke mest tid på myte 1 og 5, for det egentlig de som de tyngste, og det de som vanskeligst å kanskje argumentere imot. Så det kommer jeg til å bruke mest tid på. Og da starter jeg med myte nummer 1, som påstanden om at transkvinne kvinne, og motsatt transmenn, eller det transmenn menn. Og dette faktisk den underliggende antagelsen eller premisset som hele kjønnsideologien hviler på. Og det derfor viktig at vi bruker tid på å forstå hvordan det vi kan tenke om dette. Og dette et premiss som har fått sterkt fotfeste I samfunnet vårt, og det dukker titt og ofte opp artikler som tilkjennegjør denne påstanden. Denne teksten her saksa ifra en artikkel I Nettavisen som kom ut på julaften for noen år siden. Og I ingressen til artikkelen så står det at den beste julegaven du kan gi bort I år, den helt gratis. Det å anerkjenne at transkvinner kvinne og transmenn menn. Til slutt kan vi lese at denne anerkjennelsen stemmer også med virkeligheten. Og så spørsmålet, stemmer virkelig denne antagelsen med virkeligheten? Før vi kan svare på det, så må vi se nærmere på et prinsipp som ligger til grunn for all rasjonell tenkning. Og det at to motstridende påstander kan ikke begge være sanne på samme tid I det samme forholdet. Og dette kaller vi for kontradiksjonsprinsippet. Og dette prinsippet det muliggjør rasjonell tenkning, fordi det legger til grunn det faktum at det motsatte av sant galt. Og vi tar det litt for gitt, men det faktisk dette prinsippet som gjør at vi I det hele tatt kan kommunisere med hverandre på en forståelig måte. Og det som litt interessant, det at de som eventuelt fornekter gyldigheten av dette prinsippet, de bidrar faktisk til å stadfeste gyldigheten av prinsippet. Fordi hvis de mener at prinsippet ikke er sant, så sier de samtidig at det finnes noe som er sant og gyldig i dette tilfellet at prinsippet ikke er sant. Altså mener de at det finnes noe som er sant, og da sier de samtidig at to motstridende påstander kan ikke være sanne på samme tid og i det samme forholdet. Med andre ord viser dette oss at prinsippet er gyldig, og da må vi også forholde oss til dette faktumet både i dagligtalen, men også innenfor de ulike vitenskapelige disiplinene. Så hele vitenskapen bygger på dette prinsippet. Hvis ikke hadde vi ikke kunnet dreve vitenskap. Så la oss da se nærmere på påstanden om at transkvinne er kvinne. Og jeg starter med å bryte opp setningen, og så ser vi på enkeltordet. Og jeg starter med ordet trans, og trans refererer kort og godt til en person som identifiserer seg med sitt biologiske kjønn. Og hvis en legger til kvinne bakom trans, altså transkvinne, så må det da bety at vi snakker om en biologisk mann som identifiserer seg eller opplever seg som en kvinne. Altså er det snakk om en person som har en spesifikk opplevelse eller erfaring av seg selv. Og til det kan vi gjerne si at ja, selve erfaringen er jo reell, for det finnes helt klart mennesker med kjønnsinkongruens. Det vil si mennesker som opplever denne her uoverensstemmelsen mellom opplevd kjønn og det biologiske kjønnet, og der en også kan ha ubehag knyttet til dette, og det kaller vi kjønnsdysfori. Det med andre ord, ingen som benekter at mennesker med kjønnsinkongruens eksisterer, som er en påstand jeg har fått hørt av mange aktivister, og som også på en måte blir dyttet på oss når vi er kritiske til denne. Vi anerkjenner at kjønnsinkongruens eksisterer, men vi ønsker å utfordre ideen om at hele samfunnet skal leve etter deres virkelighetsforståelse av kjønn. Er dere med på den? Og det som også er viktig å være klar over, det er at det skjedde en utvikling i denne her transideologien også, og det er at faktisk så har en på en måte blitt enda mer radikale i sin definisjon av trans, hvor en nå sier, og det er faktisk bare de siste årene, at en sier at erfaringene som transpersoner har er en direkte avspeiling av virkeligheten. Altså at transkvinner ikke bare opplever at de er kvinner, de er faktisk kvinner. Og det er, som jeg sa, det er en helt ny virkelighetsforståelse som det nå forventes at storsamfunnet skal leve etter og tro på. Og det er denne påstanden som også gjør at vi i dag ikke bare sitter med to definisjoner på hva det vil si å være transkvinner, men vi har faktisk fått to definisjoner på hva det vil si å være kvinne. Og det handler om at når vi godtar motstridende ideer og løgner, så vil det få konsekvenser på andre områder. Og vi vet jo at det å være kvinne har tradisjonelt referert til biologien, altså til biologiske markører, om at vi produserer store kjønnceller, såkalt eggceller. Det er det som er tradisjonelt definert, det er å være kvinne. Og den andre definisjonen som vi plutselig har fått nå, det er at det å være en kvinne er å føle seg som en kvinne. Og det som er interessant med denne definisjonen, det er at ingen kan faktisk forklare hvordan det føles å være en kvinne. Og det er kun den som besitter erfaringen av å føle seg som en kvinne som vet hva det vil si å være en kvinne. Så her ser dere det en sånn evig sirkelargumentasjon som en egentlig, en skjønner jo ikke hva vi snakker om en gang. Og utifra denne definisjonen finnes det derfor heller ingen felles standard på hva det vil si å være en kvinne. Og i og med at vi har fått en ny definisjon på hva det vil si å være kvinne, så følger også den logiske slutningen at transkvinner må få tilgang på de samme rettighetene som vi biologiske kvinner i kraft av at de opplever seg som kvinner. Og det akkurat det som skjer i dag, det vil si hvor biologiske menn krever å få tilgang på for eksempel kvinneidrett, garderobe og til og med fengsel i kraft av at de identifiserer seg som kvinne. Denne artikkelen hentet fra en debatt i Stavanger Aftenblad som pågikk i 2017. Jeg vet ikke om dere ser fra Stavanger, om dere husker den. Det altså Sandra ble født gutt, men en såkalt juridisk kvinne. Sandra har penis i behold, og i artikkelen så står det at han ønsker å dusje i kvinnegarderoben etter trening. Og så var det en debatt som pågikk, hvor da skal Sandra dusje? Og Caroline Skarstein, jeg vet ikke om dere kjenner til, det en kjent transperson her i Stavanger, som også leder i Foreningen Fri her i Stavanger. Han følger opp artikkelen med å svare at Sandra må få dusje der hun selv ønsker å dusje, og må føle seg komfortabel i dusjen med de andre jentene, skal hun altså få lov til å bruke kvinnegarderoben. Så her er det altså tydelig at det den radikale kjønnsideologien som har forrang. Skarstein har ingen omtanke om hva vi kvinner, biologiske kvinner, tenker om dette spørsmålet, og det heller ikke Sandra. Et annet eksempel fra California, hvor det var flere hundre menn som over kort tid fikk en plutselig følelse av at de var kvinner, og hvor de fikk lov til å sone i kvinnefengsel. Og de to neste bildene som jeg skal vise trenger egentlig ingen beskrivelse. De taler for seg selv. Så altså, denne ideologien forvrenger og dekonstruerer språket vårt på en måte som skaper total forvirring og kaos i samfunnet vårt. Og jeg tenker, jeg blir forvirret av dette her, og hva tror dere ikke da at små unger blir? Og det da jeg tenker i den forbindelse at det viktigste vi kan gjøre for å imøtegå denne ideologien er å avsløre inkonsekvensen gjennom å bruke logiske og rasjonelle argument. Og hvis dere husker tilbake til det jeg sa om kontradiksjonsprinsippet, så kan ikke to motstridende påstander være sanne på samme tid og i det samme forholdet. Og det vi har sett nå er at dette tankesettet bygger nettopp på motsigelser eller kontradiksjoner. For eksempel har vi to definisjoner på hva det vil si å være transkvinne. Og den første definisjonen omtaler transkvinner som biologiske menn som identifiserer seg som kvinne. Og hvis dere ser, så i denne definisjonen så er det faktisk en biologisk virkelighetsforståelse av kjønn som ligger til grunn for hvordan vi skal forstå hva det vil si å være en transkvinne. Den andre definisjonen omtaler transkvinner som om de faktisk i realiteten er kvinner. Og denne definisjonen har også ført til at definisjonen på det å være kvinne har endret seg. Og begge disse definisjonene kan som sagt ikke være sanne på samme tid og i det samme forholdet. Så da må en av de vekk. Og for å finne ut hvem av de som må vekk, så må vi ta en tur innom språkfilosofien. Og ordet transkvinne, det refererer til et begrep eller en bestemt kategori, og da må vi kunne noe om hva et begrep er. Og kort fortalt så henspeiler et begrep til en allmenngyldig forestilling av fellestrekker ved en ting. Det var kanskje litt tungt, men sagt på en annen måte, et begrep har alltid en definisjon som oppsummerer fellestrekket ved tingen. Og hvis jeg sier ordet katt, da tror jeg det skjer noe opp i hovedet dere. Da tror jeg dere får et mentalt bilde av kanskje hva en katt er. Ja, det er for eksempel et pelsdyr med fire føtter, som liker å jakte på mus om natta, og som kanskje ofte maler når han er tilfreds da. Og uten at vi har en felles forståelse av hva et begrep refererer til, så vil ikke begrep gi mening. Det vil si, vi kan faktisk ikke føre en fornuftig og forståelig samtale hvis vi ikke har en felles standard eller forståelse av hva begrepet refererer til. Og med dette kan vi faktisk konkludere med at ordet transkvinne må referere til noen allmenngyldige fellestrekk for å kunne gi mening. Og det betyr at vi må forkaste definisjonen transkvinne er kvinne, for definisjonen gir absolutt ingen mening når vi ikke kan ha en felles forståelse eller standard for hva ordet refererer til. For, som jeg viste, bygger denne her definisjonen på en evig sirkelargumentasjon, og der ingen kan forklare hva er det som egentlig ligger bak dette her ordet. Så altså, det å være trans handler om personer som ikke identifiserer seg med sitt biologiske kjønn. Det betyr at transkvinner er biologiske menn, som jeg har vist nå, og motsatt at transmenn er biologiske kvinner. Og denne definisjonen er kjempeviktig å fastholde, fordi det gjør at man faktisk kan ha en meningsfull samtale om egentlig dette fenomenet da, uten at den lyger om virkeligheten og uten at, at språket blir helt kaos. For denne definisjonen legger til grunn en biologisk forståelse av kjønn. Så med dette har jeg da tilbakevist den første myten om at transkvinne er kvinne, og tilsvarende gjelder også ideen om at transmenn er menn. Og da vi over på myte nummer to. Og den myten her, den forteller oss at økningen av transpersoner skyldes at vi har blitt et mer åpent og inkluderende samfunn, og at de som er ekte trans endelig tør å komme ut av skapet. Og for å debunke denne myten, så må vi først se litt på hva statistikken viser om dette fenomenet. Og det stemmer at vi har hatt en stor økning av personer som identifiserer seg som trans. Og i Norge har antall henvisninger for de som ønsker å skifte kjønn doblet seg hvert år siden 2012. Og det vi også ser av statistikken er at den største andelen av de som ønsker å skifte kjønn er biologiske tenåringsjenter. Og i 2012 utgjorde denne gruppen 35% av alle henvisningene, og i 2021 så var den 72%. Og dette er faktisk en økning som vi ser i hele Vesten. Så vi kan si at det er et vestlig fenomen. Og her fant jeg en graf fra Sverige som viser de samme tendensene. Da ser dere at det er en liten hykk her ned. Men det er jo under covid, for da stengte det jo, og da var det ikke så mange som fikk komme til behandling, og så er den på vei opp igjen. Og så tenker jeg, det går an å si, for en kan på en måte være enige med at samfunnet er jo blitt mer åpent og inkluderende, kanskje på mange områder, men at dette skulle være årsaken til at de som er ekte trans, endelig tør å komme ut av skapet, jo, da vil en sette en økning i alle, eller i det minste i flere aldersgrupper, og hos begge kjønn. Og det gjør vi jo ikke, for dette er tydelig et fenomen som rammer barn og unge, og da særlig biologiske jenter. I tillegg ser vi også at det en økende trend til at flere stadig, eller flere unge stadig angrer dette her kjønnsskiftet. Og det var jo nettopp en historie I VG nå med Alexander som viste at dette her var absolutt ikke noe han, at han angret på at han hadde gjort det som han hadde gjort. Så oppsummert kan jeg si at det ikke noe hold I denne myten om at økningen skulle være et sånn naturligt fenomen. Men jeg vet ikke hva dere sitter av kunnskap her, men så kan han jo spørre seg, hva kan denne økningen da skyldes? Og faktisk så vet den egentlig ikke helt hva det kommer av. Og når jeg sier at vi ikke vet, så handler det om at vi ikke har vitenskapelig evidens så kan forklare hvorfor så mange unge ønsker å skifte kjønn. Men jeg tenker selv om vi mangler vitenskapelig evidens på dette feltet, så det likevel mye som peker I retning av at såkalt sosial smitte kan være årsak til denne økningen. Kort fortalt så det et vitenskapelig faktum at vi mennesker lett påvirkelige vesener, og der ideer kan smitte mellom mennesker da. Og dette jo noe som ligger I vår natur. Vi vet også at den sosiale smitten spesielt utbredt blant barn og unge, og vi har god evidens for at for eksempel selvskading, selvmord og spiseforstyrrelse smittsomme fenomen blant unge. Da. Og det derfor ikke helt utenkelig at økningen av kjønnsdysfori kan være relatert til sosial smitte. Og grunnen til at barn og unge mer lett påvirkelige enn voksne sammenheng med at hjernen ikke fullstendig utviklet. Og det først etter at frontallappen ferdig utviklet, som I egentlig midten av 20-årene, så det ganske sent, men det først da at vi mindre påvirkelige. Så oppsummert så viser dette at den store økningen av transpersoner neppe kan skyldes et naturligt fenomen, og at det mye som peker I retning av at vi står foran et såkalt sosialt smittefenomen blant unge da. Vi har dermed sett at det veldig lite hold I denne her myte nummer to om at det et naturlig fenomen. Da går vi over på myte nummer tre, og her skal vi se på en ny antakelse, og det at transpersoner dårlig psykisk helse på grunn av samfunnet sine negative og fordømmende holdninger. Det sikkert noe dere har hørt I media, og det kalles da minoritetsstressteorien. Og for å kunne svare ut denne påstanden, må vi først se på hva det vi vet om psykiske lidelser og kjønnsdysfori. Jo, Vi vet at majoriteten, altså cirka 2/3 av de som henvises til behandling av kjønnsdysfori, de har psykiske tilleggsplager slik som autisme, depresjon, angst, ADHD, selvskading og hallusinasjoner. Vi vet med andre ord at det en sammenheng mellom psykiske lidelser og kjønnsdysfori, Men det som viktig å være klar over, at vi mangler robuste studier som sier noe om hva det som kommer først og sist. Det blir derfor veldig rart å konkludere med at de psykiske lidelsene et resultat av samfunnet sine fordømmende holdninger, når vi faktisk ikke vet hva det som forårsaker hva. Og når det gjelder selvmord, så mangler vi også kunnskap om sammenhenger. Det vi vet, at selvmordsrisikoen den høyere hos transpersoner enn I den generelle befolkningen. Det som imidlertid verdt å merke seg, at selvmordsrisikoen til transpersoner, når en undersøker med andre lidelser, så ser en at den ligger på samme nivå som selvmordsrisikoen for vanlige psykiske lidelser, som for eksempel depresjon, bipolar lidelse og autisme. Altså kan det like så godt tenkes at grunden til den økte selvmordsfaren på grund av de psykiske lidelsene og ikke på grund av samfunnet sine negative og fordømmende holdninger. Når det sagt, skal vi heller ikke være skråsikre andre veien og si at det ikke eksisterer fordømmende holdninger som gjør at disse får dårligere helse, psykisk helse. Ja, og det ser vi også mindre studier som undersøkt hvordan transpersoner selv vurderer sin egen helse. Og da sier de, altså det selv rapportert helse, der de får et spørreskjema og skal krysse av, og da sier de noe om at vi opplever diskriminering, utestenging og trakassering. Og det helt klart, hvis dette stemmer, så vil jo det kanskje bidra til å forverre den psykiske helsen. Og dette i grunnen et veldig komplisert felt, og her skulle jeg ha tid til å drøfte nyansene. Men bare la meg gjøre det klart, så det aldri greit å møte transpersoner med aggresjon og hat. Og jeg tenker, vi som kristne, vi kalt til å elske alle mennesker, selv om vi uenige i deres syn på verden og virkeligheten. Her det med andre ord viktig å skille mellom menneskeverd og ideer man har om livet og virkeligheten. Transpersoner har det samme iboende menneskeverdet som alle andre og skal også behandles deretter. Det betyr imidlertid ikke at vi skal gå på bekostning av sannheten. For vi har lov til å si oss uenige i deres forståelse av kjønn. Men det ofte en utfordring å formidle dette, uten å bli kategorisert som både transfobisk og hatefull. Men jeg tenker her må vi gå klokt fram, og at vi må opptrå med klokskap og omtanke, og at vi tenker over de ordene vi bruker. Og vi kalt til å si sannhet i kjærlighet. Så tenker jeg, hvis vi faktisk gjør det, og vi står inne for at ja, men det jeg sa nå, det var, jeg sa det i kjærlighet. Så tenker jeg, da må vi bare stå inne for det, og så må vi kanskje tåle å bli misforstått, og kanskje til og med forakta og hata for det synet vi har. Og det handler jo litt om at Bibelen også sier at vi kan ikke forvente å bli elsket av alle, at vi skal bli populære til alle, og at vi kalt til å stå i sannhet. Så i forhold til påstanden som jeg hadde nå om at transpersoner har dårlig psykisk helse på grunn av samfunnet sine fordømmende holdninger, så kan vi i hvert fall konkludere med at vi mangler evidens for dette, og at dette det et felt som vi må undersøke nærmere. Og da har vi kommet til myte nummer 4, som forteller oss at såkalt kjønnsbekreftende behandling effektiv og virksom i positiv forstand. Og vi kaller også dette for den bekreftende modellen. Og her det tre ord som jeg ønsker at dere skal merke av dere, og det første sosial transisjon. Da bytter navn og pronomen og lever som det kjønnet en opplever seg som. Og i og med at dette ikke innebærer noe medisinsk eller kirurgisk intervensjon, så blir sosial transisjon sett på som en nøytral eller ufarlig handling, og der det gir barnet tid til å reflektere over sin egen kjønnsidentitet. Og så har vi pubertetsblokkere, som et legemiddel som utsetter puberteten hos prepubertale barn, og det blir ansett som en ufarlig pauseknapp. Og så har vi kjønnshormoner, da gir en motsatt hormon enn det kroppen selv produserer, sånn at kroppen ligner mer på det motsatte kjønnet. Og i Norge så må en være 16 år for å få hormoner. Og det blir da ansett for å ha dokumentert effekt. Til denne myten kan vi si at flere land går da vekk fra denne modellen eller behandlingsformen. Og det handler om at vitenskapen støtter ikke opp om denne behandlingsformen. Finland var først ute med å gå vekk fra denne bekreftende modellen, etterfølt av Sverige og England. Og her i Norge også er det ting som er begynt å røre seg, og det er flere som har begynt å se at dette er faktisk et felt vi mangler enormt mye kunnskap på. Så vi jobber jo nå med å endre praksisen i Norge, og vi ser at det er på glid her også, så vi håper at det blir endringer på lik linje med disse andre landene. Men hva er det vitenskapen forteller om denne behandlingsformen da? Og da er det sosial transisjon, og da sa jeg at det handler om at en bytter navn og lever som det motsatte kjønnet, og da viser studier at dette tiltaket er assosiert med vedvarende kjønnsinkongruens. Og det betyr at sosial transisjon, det kan faktisk låse barnet fast i kjønnsdysforien, sånn at det blir vanskeligere for dem å akseptere det biologiske kjønnet. Med andre ord viser dette at sosial transisjon ikke er en nøytral handling, eller ufarlig handling, det er en psykosocial intervensjon som kan føre barna inn på en vei, egentlig en vei med medisinsk behandling, som vil gjøre stor skade på de unge sine kropper, og som ikke kan angres. Og så har det også vist seg at pubertetsblokkere ikke er så ufarlige som en tidligere har trodd. Tvert imot så er det risiko for alvorlige bivirkninger, for eksempel beinskjørhet, depresjon, vektøkning og redusert lengdevekst. Og en mangler av kunnskap om langtidseffektene av behandlinger. Og den frykter allermest med disse pubertetsblokkerne. Bare tenk hva som skjer psykologisk i hjernen din når du går gjennom puberteten. Det er mange viktige elementer så er med å modne hjernen din. Og hvis du stopper puberteten, så er den også redd at den stopper den psykologiske modningen i hjernen. Så dette er langt ifra en ufarlig pauseknapp, slik det blir hevdet. Og når det gjelder kjønnskontrære hormon, så er dette kjent som en irreversibel behandling. Det vil si behandlingen medfører varige endringer som ikke kan angres. Jenter vil få mørkere stemme og skjeggvekst. Gutter får brystet, mer kroppsfett og nedsatt testikkelstørrelse. Og hormonbehandling fører også i de fleste tilfellene til sterilitet. Og hvis du har hatt pubertetsblokkere først, så fører den alltid til sterilitet. Og da et stort paradoks. I Norge må du være 25 år for å sterilisere deg, for det er et så drastisk valg. Og så gir vi faktisk 16-åringer på hormon som gjør at de blir sterile resten av livet. Og disse hormonene har også kjente bivirkninger, som så farlig for høye blodtrykk, kreft, leverskade, blodpropp og hjerteinfarkt. Men kanskje viktigast av alt, så mangler en kunnskap om denne her behandlingen har en positiv helsegevinst på lengre sikt. Så denne behandlingen har faktisk ikke dokumentert effekt, som det blir hevdet. Og med bakgrunn i denne kunnskapen, så er det ganske opplagt, i hvert fall for meg, at denne behandlingen ikke bør gis til mindreårige. Så oppsummert kan vi si at ideen om kjønnsbekreftende behandling er virksom og effektiv, den er feil. Den er ikke basert på faglig, forsvarlig og evidensbasert kunnskap. Da ser jeg at vi har brukt ganske lange tid, så jeg har en myte igjen. Men jeg tror vi tar 15 minutter pause. Hvor er Marianne? Der er du. Er du kjenig i det, eller skal jeg ta siste myten og være ferdig med det?
Ja, jeg tenker du kan ta den
siste. Kan jeg ta den? Går det greit å ta den siste? Dere klarer å... Kan dere reise dere litt hvis dere er litt sånn støle? Opp og stå og riste litt. Vi Men då tar jag den sista myten och så kan vi börja på den andra efter pausen. Då är det den sista myten och den tar för sig den överordnade idén som den radikala könsideologin kviler på. Och det är att självdefiniering av kön skapar fria människor. Och dere har sikkert hört föreningen Fri säger ingen är fri för alla är fri. Så låt oss då undersöka om denna påståenden verkligen stämmer. Och då tänkte jag att jag skulle få se två korta videosnuttar. I den första videosnutten får ni möta Marius som blev född jenta men som alltid har följt sig annorlunda än de andra. Och i den andra videosnutten får ni möta Adriana som blev född jenta men som identifierar sig som icke-binär. Och detta här blev visst, den sista blev visst på Supernytt och det visas ju ofta i alla lunchpausen har jag förstått när det ungarna har friminut. Men lägg märke till vad dessa två ungarna säger om sin egen könsidentitet.
Redan sedan jag var liten för att jag det var någonting som inte var riktigt. Så som jag var när alla andra ville leka med Barbie och Bratz så gick jag och lekte med pinnar och dinosaurer och det var en sån krigsleka och alla andra vill fråga varför jag vill vara med och leka med gutter med krigsleka.
Så var det nästa.
Följer sig som jenta, någon följer sig som gutt, men andra följer att det inte passar helt in i någon av dessa kategorierna. Nu ska vi möta Adriana som är icke-binär.
Någon menar att det är liksom upp till 72 kön, för armen din kan liksom vara gutt men den andra armen din är jente. Och så resten av dig är ingen nådelle. Men så menar liksom att det är två kön, man och kvinna, men jag känner att det är tre kvinna, man och icke binär. Jag heter Adriana och jag är 12 år. Och vad är icke binär? Är man inte känner sig som gutt eller jente? Eller att man känner sig som både gutt och jente? Eller att man liksom liksom på du føler deg mer som deg og at du liksom ikke føler at det en annen det alltid liksom føler meg litt ikke som helt som jente akkurat da så når jeg var liten liksom, så ville jeg egentlig helst kunne velge å være med guttene eller være med jentene etter hvert som jeg ble eldre så ville jeg tenke litt mer på det så fant jeg da på en måte ut hva som ikke mer er. Och det kribblade lite för jag var sån det här är mig då. Och så blev jag lite glad egentligen.
Och då ska du få tänka lite på detta spörsmålet. Vad är det som egentligen bestämmer könnet till Marius och Adriana? Och då tänker jag faktiskt inte på födelse. Är det någon andra som ser vad är det som faktiskt definierar könnet deras? Ja. Och när du säger samfunnet? Ja. Helt rätt. Och den får inblick i här det är att de sociala normerna som definierar könnet. Det vill säga en mål och värdera sin egen könsidentitet upp emot samhället sitt könsrollmönster och hur dessa här sociala normerna berättar dig vad för ett kön du är. Och detta visar egentligen hur enkelt barn tänker då. Så berättar det oss en annan viktig ting, nämligen att könsidentitet, alltså upplevelsen en har av sig själv, den opererar inte i ett vakuum. Huskar dock jag sa att ja men vi har egentligen inte någon standard på vad kön är. Men egentligen har vi en implicit standard som definierar könet och det är könsrollmönstret. Och så när det när en fjärnar något så blir det ersatt med en ny. Och med andra ord så berättar det oss en väldigt viktig ting och det är att den radikala könsideologin bidrar till att upprätthålla och reproducera svärt trange normer i förhållande till kön. og hvor ideologien faktisk skaper et mindre mangfold innenfor kjønnskategoriene som de opererer med. Så altså, den skjeve teorien liker å fremstå som progressive, tolerant og fri, men hvor de i realiteten gjør at mangfoldet snevres inn, og der samfunnet faktisk blir mer regressivt, og kanskje til og med konservativt når det gjelder kjønnsrollemønster. Og det er jo et stort paradoks når det er nettopp det motsatte de ønsker. Og det som også er interessant, det er at denne ideen strider også imot kunnskapen en har innenfor den psykologiske disiplinen. For forskning viser nemlig at det finnes et mangfold av personlighetstrekk innenfor begge kjønnskategoriene, og hvor det mannlige og kvinnelige i stor grad overlapper hverandre av personlighetstrekk. Og dette er jo egentlig ganske opplagt kunnskap, er det ikke det? Men det er, vet du hva det ser ut som, det er helt nødvendig å påpeke det åpenbare i en tid med stor forvirring. Og denne figuren her, den er hentet fra en artikkel som jeg fikk publisert i Forskersonen i 2020. Og hvis dere ser her, så har denne mannen her, han har mer kvinnelige trekk enn de fleste menn. Men dere ser at han likevel befinner seg innenfor mannskategorien, altså hankjønn. Og motsatt har denne kvinnen her mer maskuline trekk enn de fleste kvinner, men hun er likevel innenfor kvinnekategorien eller hukjønnskategorien. Altså viser dette oss at naturen er svært mangfoldig. Vi har to kjønn og et spekter av personlighetstrekk innenfor begge kjønnskategoriene. Og dette viser oss at de biologiske kjønnskategoriene er mye rausere i forhold til mangfold enn det våre subjektive opplevelser. Biologisk kjønn diskriminerer ingen. Vi har to kjønn, hankjønn og hukjønn, som tilsvarer mann og kvinne eller gutt og jente. Og disse kjønnskategoriene de baserer seg på en objektiv og materiell virkelighet som ikke endrer seg selv om følelsene våre endrer seg. Og det som definerer kjønnet vårt, det er faktisk størrelsen og funksjoner til kjønnscellene. Og dette her er jo bare litt sånn biologi, men hukjønn, det vi har til felles, er at vi lager store og lite bevegelige kjønnsceller, såkalt eggceller. Og hankjønn har til felles at de lager små bevegelige kjønnsceller. Så her er det ikke kromosomer faktisk som definerer kjønnene, men det er størrelsen og funksjoner på kjønnscellene. Og så er det jo mange som sier, ja, men dette her med intersex da, har dere hørt den? Det kalles også for DSD, Disorder of Sex Development. Og dette er en sjelden medfødt tilstand der barna blir født med uklare kjønnskjennetegn. Det vil si at det er vanskelig å definere om de er jenter eller gutter når de er født. Og i Norge er det rundt kanskje 10-12 stykk som blir født med slike tilstander. Og det noen da hevder, det er at interkjønn viser jo at kjønn ikke er binært, og at det er, kjønnet er på et spekter. Men dette er helt feil, for av de som er født med slike tilstander, har et reproduktivt system som er organisert rundt det å produsere enten store eller små kjønnceller. Det vil si det ligger et potensial der, som av ulike grunner ikke blir aktualisert. Så oppsummert kan vi stadfeste med sikkerhet at vi har to kjønn, og at intersex ikke representerer et nytt kjønn, eller at kjønn skulle være et spekter. Og det som er genialt med de biologiske kjønnskategoriene, det er at de er ganske likegyldige til våre opplevelser og følelser. Og faktisk er det ganske frigjørende. Vi kan få lov til å være akkurat den vi ønsker å være. Vi kan få lov til å klæ oss med de klærne vi vil, og de leger med de legene vi vil, uten at kjønnskategoriene diskriminerer og skaper noen form for utenforskap. Så hvis jeg skal bare oppsummere det jeg har sagt til slutt, så må det være at naturen diskriminerer ingen. Den mye mer mangfoldig og inkluderende enn våre subjektive tanker. Og dette, folkens, det samsvarer jo helt med det bibelske perspektivet. Til mann og kvinne skapte han dem. Og så står det at Gud var fornøyd med skaperverket og alt det han hadde skapt. Så når Gud fornøyd, så har vi all grunn til å være fornøyde. Og da har vi også debunket den siste myten.